Mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Ju qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Prishtinë ka pasur këtë javë protesta të dhunshme të opozitës, të cilat kanë shpërthyer pas arrestimit të deputetes së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi. Kjo e fundit është arrestuar për shkak të veprimeve të saj në bllokimin e seancave të kuvendit. Dëgjojmë korrespondentën tonë Luljeta Krasniqi, e cila ka përgatitur një raport për bilancin e protestave një ditë pas tyre.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se ka shoqëruar në polici 22 protestues për të cilët janë duke vazhduar procedurat e mëtutjeshme ligjore. Derisa në qendrën klinike universitare është konfirmuar se si pasoje për leshjeve mes protestuesve dhe policisë e Kosovës, ndihmë mjekësore kanë kërkuar 13 persona. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar për mbarvajtjen e protestës së djeshme.
Po referuar situatës djeshme të krijuar pas protestës së dhunshme, policia e Kosovës bazuar në detyrat dhe përgjegjësitë e saj ka ndërmarrë veprimet e saj për të vënë situatën nën kontroll për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike dhe si pasojë shkaktimit të dhunës nga ana e protestuesve janë shoqëruar për në stacion policor 22 persona apo protestues që kanë qenë të dhunshëm.
Si pasojë e dhunës së shprehur gjatë protestës së djeshme ka treguar Kelani ka pasur edhe dëmtime të shumta në objektet publike, dëme në vetë turat zyrtare të ministrive dhe policisë, po ashtu edhe një vetur me targa zyrtare është djegur. Dëmtime ka pasur edhe shtatorja presidentit Ibrahim Rugova, ka treguar Kelani. Në anën tjetër, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Basri Lenjani, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se gjatë ditës së djeshme në emergjencë kanë kërkuar ndihmë 13 persona. Ai ka treguar se asnjë nga të lënduarit nuk ka treguar shenja të përkesimit të gjendjes së tyre shëndetësore.
Unë do të jap një detalë, domethënë nga dita e martë deri në ditën e djeshme, gjithsej i kanë kërkuar 25 të lënduar, prej tyre janë 16 policë, 6 protestues dhe 2 kalimtarë të rastit. Të gjithë të lënduarve është dhënë ndihmë emergjente mjekësore, shërbimet konsultative dhe pas trajtimit mjekësor terapeutik në klinikën emergjente. Të gjithë të lëndurët janë dërguar për trajtim të mëtutjeshëm në shtëpi.
Tri partit opozitare, Lëvizja Vetëvendosja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, për afër 2 muaj po pamundësojnë mbajtjen e seancave të kuvendit të Kosovës, në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjeve për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Si shenjë pakënaqësie të këtyre marrëveshjeve, partit opozitare në vazhdimësi kanë protestuar. Protesta këto të cilat kanë eskaluar në dhunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Protestat e së mërkurës në Prishtinë të udhëhequra nga opozita kanë lënë pas dëme të konsiderueshme materiale. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka thënë se dëmet në objektin e saj kapin vlerën e mijëra eurove. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Mbi 18.500 euro janë dëmet e shkaktuara vetëm në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë nga protesta e fundit e mbajtur në Prishtinë organizuar nga partitë e opozitës. Në këtë ministri janë dëmtuar 14 vetura zyrtare dhe janë thyer gjamat e dritareve të ndërtesës, thot për Radio Evropa e Lirë Adem Gashi, udhëheqës i zyrës për informim.
Dhe raporti i komisionit është regjistruar dëmëlimi i 14 veturave, ka vlerë për 1.800 eurove. Ndërkësh pjesa tjetër e pasurisë së dëmtuar ka kryesisht gjamat moral, domethënë të ndërtesës, dhe dëmtimi i tyre ka një vlerë prej 3.000 eurove. Pastaj dëmtimet të tjera shohet në total prej 12.500 euro vlerësuar.
Të mërkurën, opozita ka organizuar protestat e cilat eskaluan në dhunë pas arrestimit të deputetes nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, të cilës i është shqiptuar masa prej 30 ditëve para burgim. Si pasojë dhunës së shprehur gjatë protestës ka pasur dëmtime të konsiderueshme materiale. Dëmtime ka pasur në objektet publike, një veturë zyrtare është djegur, kurse 10 vetura tjera të ministrive dhe policisë janë dëmtuar. Por për të gjitha këto, autoritetet kompetente nuk kanë përfunduar vlerësimin e përgjithshëm të dëmeve. Kompetente për një proces të tillë është Ministria e Administratës Publike. Zeqir Bekolli, udhëheqës i divizionit për komunikim në një përgjigje përmes postës elektronike, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se kjo ministri ka një kontratë me operatorin ekonomik Sigal që merret me vlerësimin e dëmeve. Zekolli ka thënë se tash për tash është njohur se dëmet më të mëdha janë shkaktuar në ndërtesën e qeverisë së Kosovës, por që komisioni vlerësues ende nuk ka bërë ndonjë vlerësim material. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se të gjitha dëmet e shkaktuara në pronat publike dhe veturat e zyrtare shkojnë në dëm të qytetarit të Kosovës. Ekspertë i ekonomisë Naim Ngashi thotë se dëmet e shkaktuara, përveç se i kushtojnë buxhetit të Kosovës, veprimet e tilla po i shkaktojnë dëm edhe imazhit të shtetit para partnerëve ndërkombëtar dhe investitorëve potencial.
Vështësitë në punë janë evidente dhe sidomos në një pjesë e madhe e stafit të ministrisë, pjesën më të madhe punës e bën terren, siç janë sija inspeksionit e gjitha ato, në mëdha ata janë pothuajse gjatë gjithë ditës në vizit tash është reduktuar me maksimalisht, megjithëse njerëzit përpiqen të bëjnë atë që është e mundur të mbarojnë detyrat.
Ndryshe protestat e opozitës, lëvizjes së vetëvendosjes, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovë thuhet se kanë qëllim kundërshtimin e marrëveshjeve që Kosova ka arritur në dialog me Serbinë, sidomos asaj për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Po ashtu, po kundërshtohet edhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njën nga subjektet opozitare në Kosovë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është shprehur e gatshme të premton që me disa kushte të bisedoj me qeverinë në lidhje me çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Marrëveshja për demarkacion është njëra nga arsyet e opozitës për bllokimin e punës së kuvendit tash e sa javë. Dëgjojmë për më shumë hollësi Ziadin Gashin.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka dhënë shenjat premtuese për gatishmërinë e saj që të fillojë dialogun me qeverinë e Kosovës në lidhje me procedimin në kuvend të çështjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Por kjo parti politike fillimisht i kërkon qeverisë që të shkarkojë komisionin qeveritar për demarkacion dhe të emrojë një tjetër në mënyrë që procesi të kthehet nga e para. Kjo sipas zëdhënësit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Muharrem Nitaj do të qënte në anulimin e marrëveshjes të cilën kryeministri Isa Mustafa e ka nënshkruar me